Sveiki klausytojai, čia laida Du Bitai, kurioje dažniausiai apžvelgiame svarbiausias technologijų savaitės naujienas, o šiandien pakalbėsime apie visus 24-uosius metus. Lukas Kraitis ir Jonas Lekevičius prie mikrofonų. Labas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Jonas džiaugiasi, tiesiog didžiuojas ir džiaugiasi savo labai gražiu kalėdiniu mėgstiniu.
Mirksinčiu kalėdiniu mėgstiniu.
Aš kitą laidą ateisiu su kalėdiniu mėgstiniu. Puiku. Tradicija jau mūsų yra etapiaus meto pabaigoje apžvelgti šiuos metus, padaryti netgi mini apdovanojimus, kad, na, užfiksuotume, apie ką jie buvo, kas įsimintino, kas įvyko, kas neįvyko ir panašiai. Tai trumpa refleksija. Tai, Jonai, apie ką tau buvo šitie metai?
Šiaip bendrai daug temų, kurios mes nuolat sugrįždavome tiek, kiek jau žmonės sako, tai galiu baigti šnekėti apie tai. Pavyzdžiui, kiekvieną laidą atrodo, kalbam kažką apie dirbtinį intelektą ir, nu, kiek čia galima, kiek čia
bet,
galima.
Bet nebesako pastarojame, tu vienu metu sakė.
Dabar jau suprato, jog čia yra kaip vanduo ir oras ir tu iš to neišlipsi. Bet tikrai buvo šitie metai tokia dirbtinį intelektą modelių karštinė, kur kiekvieną mėnesį, eini kiekvieną savaitę panuoja modelį išeina ar jo pritaikymą ir nu, reikia apie tai pašnekėti. Bet šiaip tema, apie kurią aš paminėčiau, kur man atrodo, jog šiais metais itin pasijautė smarkiai, tai buvo visų tie gigantų tampimas per teismus ir specialiai jiems įstatymų leidybos. Tai įsigaliojo Europos skaitminių rinkų aktas, krūvos baudų, milijardinių baudų, Google monopolijos sprendimas, kurio aišku, visos priemonės taikomos bus kitais metais nuspręstos, ar Google reikės atsisakyti Chrome naršyklės ir taip toliau. Daugybė kitų bylų, aišku, dirbtinio intelekto akto įsigaliojimas ir su tuo susiję beje apribojimai dirbtinio intelekto Europos Sąjungoje, krūvos dalykų. Tai aš nežinau net, ar tikėtis jo kitais metais bus lengviau, nes man atrodo, kaip tik paskatinti Europos Sąjungos vis daugiau šalių pagalvojo, o, mes irgi galime išleisti ką nors ir pradėti reguliuoti gigantus. Tai smagusis laikas jiems baigėsi.
Na, Europos reguliavimas tai tikrai taip, nors tų, tokių, jeigu privačių teismų atveju, tai man atrodo, kaip tik jų nemažai vyko ir aš vis laukiu jų pasiekmių, ar ne, ar jie ką nors sustabdė, ar kažką pakeitė, tokių istorijų aš matau gana mažai. Man asmeniškai šitie metai taip pat buvo apie dirbtinį intelektą, jaučiasi, kad tas bumas praeidinėja ir ačiū Dievui, ties pasakius, nereikia kiekvienoje konferencijoje viską kalbėti apie dirbtinį intelektą, bet jeigu žiūriu asmeniškai į save, tai per pastaruosius 5-6 metus, per 1 metus tiek nepasikeitė mano asmeniškai kasdienis darbas ir veikla prie kompiuterio, kaip per 1 šiuos metus, per kuriuos ChatGPT ir kitos dirbtinio intelekto programos, jos atima man tikriausiai 1/4 laiko esančio prie kompiuterio ir kiekvienas tyrimas turinio kūryba prasideda arba kažkuriuo momentu įsijungia ten dirbtinio intelekto įrankiai. Aš galėčiau tai palyginti tikriausiai kokiais, na, su pokyčiu, kai mobilus internetas dar kažkada buvo brangus ir sunkiai pasiekiamas ir kažkada, kažkuriais metais tikriausiai aš jį palikau įjungtą ir jis šią akimirką, ar ne, mobilus internetas yra kaip vanduo.
Teisingai, kai anksčiau joks išjungdavo, mes taupėme kilobaitus.
Taip, dabar nebetaupame ir tai keičia labai daug dalykus. Manau, kad tiesą pasakius, man intelektiniame darbe dirbtinio intelekto įrankiai šiais metais padeda neįsivaizduojamai daug ir manau, kad kitais metais tiek daug apie tai negirdėsim, nes visiems bus pabodę. Bet
nežinau, aišku, mes mūsų spėjimai bus kita laida,
taip.
Bet aš bijau, jog ta banga, jinai pasikeis. Aš manau, mes žymiai daugiau šnekėsime apie tai, kur dirbtinis intelektas yra integruojamas jau į darbo procesus ir žodis agentas bus tas žodis, kur jau sakysite, tai galiu baikite.
Gerai, tai palikim kitai laidai.
Paliksim kitai laidai.
Palikim kitai laidai, kur spėsime apie 25 metus. Gerai, dabar apie įsimintiniausius konkrečius dalykus, kas tau patiko įsiminė. Mes turim ir apdovanojimus, kaip tau patinka pasakyti.
Tai vėlgi, aš žinai paminėjau, jog aišku, mes galim paminėti visus įdomius modelius, kas išėjo. Vėlgi, 4O mums parodė multimodeliškumą. Tai jog galbūt mes iki šiol nebuvom galvoję, jog dirbtinis intelektas labai puikiai dirbo su vaizdais, bet čia buvo didžiulis pokytis tame. Mane labai nustebino O1 modelis, kuris išėjo antroje metų pusėje.
ChatGPT vėlgi.
ChatGPT, kuris, aš anksčiau turėjau tokį testą, kur matuodavau, na, tai kiek protingas jau šitas dirbtinis intelektas, ir O1 sulaužė mano visus matavimus, išsprendė visas sudėtingiausias užduotis ir sako, na, kas toliau? Ir tada aš jau pradėjau galvoti, jog gal čia jau mes esame toli pažengę, žymiai toliau pažengę. Ir kita tokia inovacija, nežinau, būtent dirbtinio intelekto pasaulyje, tarkim, tai darbas su dokumentais, tas darbas su artefaktais, ką aš labai pripratau dirbti su Anthropic Claude. Tai čia turbūt tokie dalykai iš dirbtinio intelekto pasaulio, ką paminėčiau. O galime paminėti ir pirmus mūsų metų apdovanojimus, ką mes norime paskirti.
Taip, man atrodo, vat, prie dirbtinio intelekto ir prie ChatGPT, tai mano vienas pirmųjų apdovanojimų šių metų tai yra, kaip ir minėjau, metų įprotis, tai yra ChatGPT ir ypatingai GPTs, tie vadinamieji GPT-ukai, kuriuos, apie kuriuos kalbėjome vat, prieš metus, sausio vasario mėnesį jie pasirodė, tai yra tos mažos programėlės ChatGPT viduje. Ir, tarp kitko, savo straipsnio apibendrintoje, kurį pats susikūriau, nemokėdamas atprogramuoti, daviau jo instrukcijas, naudoju beveik kasdien. Tiesą pasakius, gal tokia kalėdinė proga reikia jį paviešinti, nes žmonės vis klausia, kam įdomu, įdėsim į šaltinius. Bet turiu, pavyzdžiui, susikūrę savo GPT-uką, kuriam įdedu nuorodą ir jisai apibendrina tą straipsnį, kad ir kokio ilgumo, sutrumpina ir išverčia lietuvių kalbą. Ir tai padaro per 2 sekundes.
Geras.
Ir man tai yra labai, labai naudinga. Aš peržvelgiu, ar tai kažkas man įdomaus, jeigu įdomaus grįžtų į tą straipsnį ir skaitau. Tai čia mano metų įprotis.
Mano metų AI apdovanojimą, ką aš vadinau metų AI pritaikymą, aš skiriu ChatGPT Search funkcionalumui, ką jie pristatė vėlgi antroje metų pusėje. Ir man atrodo, jog Google turėtų rimtai pradėti tirtėti kinkos dėl viso to, nes kalbos modeliai, jie išsprendžia visas problemas, kurios egzistuoja šiuo metu Google paieškoje. Tai yra labai daug to paieškos triukšmo, kažkokių pagamintų straipsnių, kur tu turi spaudinėti, aišku, visi sausainiukų dalykėliai. Visa tai dingsta, kai tu ieškai per ChatGPT. Tiesiog gauni atsakymą, kurį nori susintezuotą iš daugybės puslapių. Ir man tai yra tiek smarkiai geresnė interneto paieškos patirtis, jog visų pirma, tai gauna mano metų jai pritaikymą apdovanojimą, bet antra, tai yra tiesiog, na, Google turi galvoti, kaip jiem išlikti šitam naujam pasaulyje.
Įdomu, kad šiais metais net kelis kartus papuoliau į tokias diskusijas, kur kažkas draugiškai, bet rimtai klausia, pala, taip sakant, hebra, o jūs rimtai naudojat vietoj Google'o visokius dirbtinio intelekto įrankius ir, na, yra žmonės iš dabar jau 2 grupės, kurie naudoja ir nenaudoja. Tarkit ko, abu būdai turi savo privalumų ir skirtumų, bet to būti neišbandžiu šią akimirką atrodo jau šiek tiek naivu, ar ne? Tai prituriu tau, Google paieška. Kaip keista, kad Gemini, kuris yra Google pokalbių robotas, vis dar negali normaliai googlinti. Jis tai daro labai labai prastai. Tai pritariu tavo apdovanojimui. Kas toliau? Ai, tarp kitko, aš šitoje temoje galėčiau duoti apdovanojimą metų pagerėjimas. Ir tai yra lietuvių kalba dirbtinio intelekto programuose.
Tiesa.
Tikrai, pagalvo, kiek per metus tai pagerėjo, ar ne?
Ir ypač super daro, karunėlę ant viršaus duodu 4O balso modeliui, kuris iš tiesų lietuvių kalbą padarė, na, nebe juokeliu, o visai normaliai, pusiau normaliai skambančio.
Taip, bet ir kitur, manau, kad žmonės greitai pamirš, kaip va, 23, 22, 20 metais prastai lietuviškai kalbėjo modeliai, nors vis dar prastokai, bet per šiuos metus labai pagerėjo ir svarbu, kad netgi tai atkeliavo įvairias nemokamas versijas, nes pradžioje tai tik mokamos versijos gerai kalbėjo lietuviškai, o dabar diktuojant, nereikia sakyti pokalbio robotui, rašau elektroninį laišką, gali sakyti, rašau e-mailą, jisai supranta. Tai super.
Žinai, aš kiekvienais metais galvoju, kam skirti metų feilą. Mačiau ir tu turi neigiamą apdovanojimą. Mano šių metų feilas, ir aš rimtai galvojau, nu kam šiuo metu duoti tokį didžiausią tokį susimovimą. Ir skiriu AI prietaisams. Tai yra 2 ypač išėjo šiais metais. Būtent AI renginiams, 2 išėjo, abu garsus tuo, kokie yra prasti. Rabbit R1 buvo toks fantastiškai atrodantis oranžinis prietaisiukas, kur štai tu turėsi dirbtinį intelektą savo kišenėje, turi dirbtinį intelektą savo kišenėje, jis tiesiog yra telefone, tau tam nereikia specialaus prietaiso. Ir kitas išėjęs buvo Humane AI segė. Abu esame pašnekėję, apie tai, kaip smarkiai jie visus nuvylė, ir turbūt tiesiog atsakė klausimą, jog na, poreikis atskiriems įrenginiams yra labai mažas. Nebent galbūt naudinga tik tai, jeigu tas prietaisas ir šiaip yra naudingas be dirbtinio intelekto. Kažkas tokio kaip Meta Ray-Ban akiniai galbūt.
Gal tik teisybės dėliai, man atrodo, kad tu esi vienintelis nustebęs, žinai, šitame klausime.
aš nesu nustebęs, aš tiesiog galbūt stebėjau su to, jog žmonės tą bando.
Bet tu turėjai lūkesčių, kad jie kai kurie veiks. Prisipažink.
Ne visai.
Na gerai.
Aš pradžioje turėjau Humane, jog galbūt jie darys kažką daugiau negu dirbtinį intelektą, bet kai supranti, jog tai yra tiesiog sąsaja į dirbtinį intelektą, tame yra nulis įdomumo.
Mane kaip skeptika, kurį, nežinau, dar kažką pirkti elektroninio už 300 eurų, labai sunku įtikinti, tai mažai ir turėjau tame tikėjimą. Žinių radio klausytėjams priminsime, kad girdite laidą 2 bitai. Šiandien vietoj savaitės technologijų apžvalgos, darome metų technologijų apžvalgą ambicingai, bet norime užfiksuoti svarbiausius įvykius. Kalbant apie įtaisėlius, aš atiduodu savo metų įrenginio apdovanojimą, tai yra akiniams, kuriuos aš nusipirkau metų pradžioje, apie kuriuos darėme laidą, tai yra Meta Ray-Ban išmanus akiniai. Pirkau juos kaip žaisliuką, su kuris akiniai su kamera, wow, gali transliuoti. Iš tikrųjų, būdamas vienoje televizijos laidoje, pavyzdžiui, transliavau į Facebooką savo, ką pats matau. Mm-hmm. Smagu. Žaidimas. Gal nusipirksiu aš, kad visi pamatytų ir nepirktų ir mažiau, ar ne, kapitalizmo sukasi. Bet pasilikau ties pasakius dėl to, kad jie labai gerai groja jausis ir aš tuo dabar labai tikiu, kad grojimas... neinvazinis grojimas, į ausis taip pavadinsiu, kai grojama tau šalia ausies, bet tu girdi ir aplinką vienu metu ir garsą yra puikus dalykas, o iš tikrųjų dėl ko pamilau ir dabar naudoju, tai kad jame yra 5 mikrofonai akiniuose ir jie puikiai veikia kaip Bluetooth ausinės, kuriomis gali kalbėti su telefonu, mane puikiai girdi telefonu, aš plaunu indus, sportuoju su akiniais ir kalbu telefonu ir man tai labai patinka. Aš pradedu tikėti akiniais kaip ateitimi.
Aš atskleisiu, jog New York'e nusipirkau irgi šitos pačius akinius ir kitais metais visą laiką jau matysite mane turbūt su jais, nes bandysiu paversti juos savo pagrindiniais akiniais. Tai tikrai palaikau šitą tavo apdovanojimą. Labai geras renginys.
Už influencinau, ne? Nors, nors tik, kad mes čia tikrai reklamuoti nėra jokio tikslo tuo pačiu, kad Lietuvoje jie nėra palaikomi. Jeigu nusipirksite, jie jums neveiks. Čia
pusė funkcionalumo nėra.
Čia mes jo nuo vargo kelius einam, kad jie pas mus veiktų. Tai neklauskit kaip. Kas toliau iš mūsų apdovanojimų? Kalbam apie įrenginius. Metų per brangu.
Tavo kategorija.
Mano apdovanojimai mano kategorijos.
Tiesa.
Kaip noriu, taip pavadinu. Metų per brangu kategorijoje yra Apple Vision Pro. Ir vėlgi teisybės dėliai metų pradžioje. Sausį vasarį, kovą, išbandinėjom. Tiek ilgai lauktus Vision Pro akinius, 3500 dolerių. Iš tikrųjų, jeigu ne ta kaina, tai būtų visai įdomus akiniai, pramogoms, vėlgi neproduktyvumui, bet didelis buvo užkeltas lūkestis, realybė visai kitokia, Apple netgi nepaslaptis jų pardavė gerokai mažiau negu planavo, netgi gamybą sumažino, ir manau, kad tie būtent Meta Orion ir Snapchat AR Spectacles, jie pasimokė, spėjo ir iš Apple, kadangi paleido savo versijas skirtas tik programuotojams.
Tai yra... Taip, tą jie tikrai pasimokė. Taip. Žinai, aš būdamas didelis Apple fanas, nesutiksiu su tavimi, jog jie net būtų labai įdomu jeigu būtų ir pigesni. Aš manau, jog jie yra labai maža niša ir ne tik niša. Apple nesugebėjo įvardinti net kažkokios krypties, į kurį jie nori stumti šitą įrenginį. Jie kalba ir apie produktyvumą, jie kalba ir apie šį smagaus laiko leidimą, bet realiai niekas nėra normaliai išpildyta. Viskas yra truputuką pamėtyta ir kol pats Apple nesugebės atsakyti, tai kam jie yra skirti, apie ką jie galvoja juos kurdami, aš nemanau, jog jie iš viso prilips rinkoje. Tai būsiu dar kritiškesnis jiems.
Na, gerai. Man aš sakyčiau, kad jeigu kaina būtų mažesnė, galbūt daugeliui tai būtų toksai pasteisinimas, kad nusipirksiu eksperimentavimą ir nesuprantu iki galo, nes ten suprasti, tai yra nauja rinka, ką su jais galima veikti. Reikia eiti žaisti eksperimentuoti, bet tai yra per brangu tau iš tiesiog pakvailioti su 3500 dolerių.
Taip.
Tai va. Bet galbūt kitais metais ar kitais dar sulauksime naujesnių versijų, tai bus įdomiau. Gerai, kas dar iš apdovanojimų, jau prasideda tokios atsitiktinės, bent jau mano kategorijos, tai metų video kategorija.
Oh, okay.
Taip, tikrai vienareikšmiškai, tai yra SpaceX sugauna raketą ore.
Sutinku.
Tai yra man metų video, jis neįtikėtinas. Jeigu jo nematėte, technologijų naujienos, taip mūsų vadinasi Facebook grupėje, tikrai esu įkėlęs, lengva rasti. Tai šiek tiek statistikos, 24 metais visame pasaulyje įvyko beveik 240 sėkmingų kosminių skrydžių ir 128 iš jų atliko SpaceX, iš kurių buvo 99% sėkmingų, jie palydinėjo Starlink palydovus ir panašiai. Ir spalio 13 dieną šiais metais SpaceX pirmą kartą sėkmingai pagavo savo Starship raketos pirmosios pakopos nešėją, kuris po bandomojo skrydžio grįžo į paleidimo aikštelę Teksase. Ir tai vadinama chopsticks, arba kiniškomis lazdelėmis, kai raketa leidžiasi savo variklių nukreipdama į žemę, jau tai yra įspūdinga, ar ne, tai pamatėme prieš porą metų pirmą kartą, ir ją vis dar esant ore iš dviejų pusės sugauna bokštelis su savo taims lazdelėmis ore. Ir tai reiškia, kad tu gali tą raketą panaudoti dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Tai yra įspūdinga.
Visiškai kosmosas.
Žiauriai įspūdinga. Tiesiog dėlė, reikėtų paminėti, kad šiais metais įvyko pirmasis komercinis išėjimas į atvirą kosmosą. Polaris Dawn misija. Mes nelabai apie tai kalbėjome, bet keturi dalyviai išėjo į atvirą kosmosą ir pabuvo ten 10 minučių. Tai kosmose taip pat šis tas vyko.
Na, aš paliesiu savo mėgstamas galbūt finansinio pasaulio temas ir metų augimą padovanosiu, nors kripto buvo geri metai, vienas dalykas sugebėjo aplenkti bitcoiną, kuris šoktelėjo nuo 400 iki 100 tūkstančių, ir tai yra Nvidia. Nebijotinai visų finansinių rinkų mylimiausiai ir, na, daugiausiai pasipelnantys iš to, jog dirbtinis intelektas yra karščiausias žodis visoje industrijoje. Visi investuoja kosmiškai daug ir Nvidia pelnas yra visiškai 100% nuspėjamas, nes jie parduoda viską, ką pagamina. Jų pelną riboja ne pardavimų kiekiai, o gamybos kiekiai. Ir kai esi tokioj situacijai, na, nebijotinai lieki karaliumi ir tavo akcijų vertė šiais metais kyla tiesiog kosmiškai. Aš nežinau, ar kitais metais jie sugebės tą išlaikyti, nes jie jau dabar yra trečia pelningiausia kompanija pasaulyje.
Taip, trečia pelningiausia pasaulyje. Visai įspūdinga, ar ne? Gaminant vaizdo plokštės.
Taip. Tai, bet vėlgi, Nvidia, na ir Jensen Huang sveikinu, jis jo svajonę išsipildė.
Taip, turkit, kad ten gilintas į tą istoriją, tai gana toliaregiška ta istorija, ar ne, nes jie anksti tai pradėjo ir tikėjosi, kad tai pavyks, tai nebuvo jau labai sėkmė, ar ne, paprasta. Puiku, kas dar iš šitokių įdomybių? A, gerai, man įdomu, aš pavadinau metų pagaliau,
okay.
Tokia kategorija pas mane, yra autonominiai taksi Jungtinėse valstijose, nes šiais metais jie tapo tokia realia realybė dideliuose Jungtinių valstijų miestuose, San Franciske, Phoenix'e ir kitur, tai yra Veimo, pagaliau atvėrė savo autonominių taksi paslaugas visiems San Francisco gyventojams, pašalindama laukiančiųjų sąrašą, tai yra, nebėra testuotojų, tu iš tikrųjų atsidarai programėlę, įsikvieti automobilį be vairuotojo, jis atvažiuoja, tai paima, per Uberį galima užsakyti Austin'e, Atlantoje ir kitur, įdomu, kad Veimo dabar jau kalba, kad Japonijoje, tarp kitų, kad testuos automobilius, na, dar nežada pasiūlyti su jais važiavimo galimybės, bet pagaliau tai yra apčiopiama Jungtinėse valstijose, bent jau.
Šiaip įdomu, kaip bendrai šitą, į abi pusės šitą rinką eina, nes iš vienos pusės tai tam pažymė labiau realybę. Maskas toliau kalba apie savo kosminės taksi ir paleido šiemet juk tą savo cyber cab. Klausimas vėlgi, kada tai iš tiesų pataps realybę. Tuo tarpu kitam rinkos gale, prieš kelias savaitės GM praktiškai uždarė savo cruise bandymus, suvalgydami visą cruise kompaniją atgal į savo korporaciją ir uždarydami, sustabdydami visus savo bandymus turėti savo autonominį taksi. Tai vieniems sekasi paleisti, kitiems akivaizdžiai nesiseka.
Taip, iš tikrųjų jau porą metų atgal atrodė, kad autonominių automobilių idėja netgi nuidinėja, bet šią akimirką turim tokių apčiupiamų pasiekimų šiais metais. Tai šis tas, ką dar paminėti, labai norėčiau paminėti kaip metų eksperimentą, čia šiek tiek pasipūtimas, bet savo dirbtinio intelekto muzikos albumą, metų pradžioje išleista Prompto algoritmika, pirmąjį lietuvišką dirbtinio intelektų sugeneruotos muzikos albumą, neypatingai geriausios muzikos, viskas vis dar prisėmų šitą, gana banalios, bet įdomios, ir manau, kad labai daug įdomių sulaukiau reakcijų žmonių, kur iš tikrųjų sukėliau tam tikrą šurmulį ir žmonės vis dar klausia, palauk, kaip tai legalu? Ar tau priklauso autorių teisės, kai kurie labai bando mane, na, kelti man iššūkį, sakyti, na, tai čia ne tavo autorinės teisės, o dirbtinio intelekto, ir mes diskutuojame visai apie tai. Įdomu, kad šitą įrankį, su kurio kūriau Suno, be jo konkurentą Udio, padavė į teismą šį rudenį didieji gigantai muzikos industrijos Sony, Universal, Warner Group. Jie sako, kad modeliai buvo apmokyti naudojant saugomus muzikos kūrinius, bet atitinkamų licencijų. Ką aš jau sakiau prieš metus, ar ne? Ir dabar jie teisėsi. Tai labai įdomu, kur tai nueis. Gal aš tapsiu atbulinę datą nelegalas?
Jo, na, aš iš vienos pusės suprantu, taip, nes vėlgi kitų galvoja, kokie buvo tie treniravimo duomenys, tai privalėjo būti nelicenzijuota muzika, kitaip to nesukursi. Iš kitos pusės nebijojo, kad turbūt net patys tas Universal Music Group ir kitos galvoja, o kaip mes galim patys pasipelnyti iš viso šito dalyko ir generuoti muzikos albumus patys, tai čia abipusis toksai.
Jie pyksta, kad jie sugalvojo tokią gerą idėją pirmiau už juos.
Būtent.
Na, ir paėmė nelegaliai tos kūrinius.
Taip.
Kas dar iš tau išsimintinų įvykių šiais metais?
Aš turiu dabar tokių linksmesnių kategorijų, tai, na, vėlgi, mes turbūt apšnekėsime metų žaidimą, aš turiu metų tekstą. Galim pabaigti dar rimtesnėm kategorijom ir po to pasidalinti na, kalėdų ir atostogų dvasiomis, ką šiaip galim parekomenduoti žmonėms.
Gerai, tai iš liūdnesnių temų, tai mano metų distopija. Praeitais metais tai buvo FPV dronai Karyboje, kurie šiais metais ten dar labiau patobulėjo. Tai panaši distopija yra video, kurio dalinausi, taip pat yra kariniai autonominiai šunys, robotai. Uh-huh. Ar ne, iš pratybų Kinijoje video, kuris galbūt sukurtas propagandiniais tikslais, jeigu taip, tai puikiai tai pavyko pagazinti žmonės. Video, kuriame atvažiuoja autonominis karinis sunkvežimis, iš jo išlipa keturi metaliniai keturkojai robotai su automatai šonuose. Ir tu tikrai sunku neįsižiuoti. Pamačius tokį video, alternatyva šiai kategorijai metų distopija yra priminsiu, grupuotės Hezbollah, susprūdinti pagerai, ar ne?
Jo.
Įspūdinga operacija, kai vienu metu sprogo tūkstančiai pagerių ir žuvo daugybė žmonių, bet tai buvo, na, tikrai iš Black Mirror serialo priminanti naujieną buvo
sunku patikėti. Labai daug ką nustebino tas faktas, jog, na, visgi. Ir tada pradėti galvoti, kiek dar yra tokių jau pasiruoštų, neatskleistų įsilaužimų scenarijų, kur, na, tiesiog kišenėje guli ir laukia, kol tiesiog aktyvuos kas nors.
Taip. Na, tai prie tavo linksmesnių dabar pereikim.
Prie linksmesnių mes abu esame paminėję metų žaidimą, tai aš paminėsiu keltą, ką šiais metais pastebėjau. Tai pats palaikau net ir metų žaidimo apdovanojimuose nominuotą, nelaimėjusi, bet daug kitų kategorijų laimėjusi, Balatro, arba tai reikėtų sakyti Balatro žaidimą. Jis yra laimėjo kaip metų geriausias nepriklausomas žaidimas ir metų mobilus žaidimas. Jeigu norite tiesiog pabandyti pažaisti 5 minutės, 10 minučių ir pažiūrėti, ar patiks, aš spėju, kad užsikabinsite ir žaisite labai daug valandų. Tai rekomenduoju tikrai puikus žaidimas. Kiti, ką rekomenduočiau ir paminėčiau, tai iš tiesų metų žaidimo laimėtojas Astrobot, labai kūrybiškas Sony produktas ir labai meniškas Metaphor Re Fantasio yra puikus. Dar man labai patinka šiaip nepriklausomi mažo kiekio kūrėjų žaidimai, tai paminėčiau Animal Well ir The Plucky Squire, du labai žavūs, draugiški žaidimai visai šeimai. Ir dar šie metai buvo puikūs adaptacijoms. Paminėčiau, jog ir Fallout serialas, ir Arcane apie League of Legends buvo du labai stiprus pastatymai. Tai neblogi metai žaidimams ir labai geri metai žaidimo adaptacijoms.
Kada tu spėjai jos įsusparais, da? Šalia visų
štų naujienų. Daugumai labai trumpi, kelias valandas.
Geras. Tai gerai, kam įdomu, tai prie šaltinių, ar ne, tikriausiai pridėsim, pasiskaitys ir ras. Aš mažai žaidžiau šiais metais, įnikęs ir taip pakankamai ekraną, bet mano žaidimas mėgstamiausias tikriausiai buvo tai Google Learn eksperimentas, trumpai apie jį pasakojau. Iš karto pasakysiu, jisai dėja nepasiekimas Lietuvoje, na, nebent per VPN, bet yra Google eksperimentas, kur tiesiog įrašai dirbtiniam intelektui, ką tu nori išmokti, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto istoriją. Ir jisai labai puikiai, man labai tinkančių tempų ima aiškinti. Na, yra tokios kategorijos, kiekvieną gali iš jų praplėsti, jisai karts nuo karto patikrina tave klausimų, gali kiekvieną temą eiti giliau arba aptrumpinti. Teoriškai tai galima būtų pasiekti ir pačiam per ChatGPT ir panašias programėlės, bet man super patinka jo tempas, jo raiškumas ir galima mokytis, ko tik nori, anglų kalba. Aš tai matau kaip mokymosi ateitį. Kam įdomu, Google Learn eksperimentas, išbandykit.
Dar paminėsiu, na vėlgi, pernai buvau parinkęs metų straipsnį, šiemet ir galvoju, ką aš galiu tokio paskaityti žmonėms parekomenduoti, vėlgi galbūt turit laiko per atostogas. Paminėsiu du tekstus. Šiaip metų tekstą, aš žinau, kad aš tai ir tave bandžiau įtikinti maus ir perskaityti net.
Perskaičiau ir aš, na, jau dabar nepradėkim diskutuoti.
Nepradėkim diskutuoti, bet aš paminėsiu, jog man įtakingiausias tekstas buvo Situational Awareness, kurį parašė Leopold Ashenbrenner, buvęs OpenAI darbuotojas, apie tai, kaip jis mato dirbtinio intelekto ateitį ir kur bus didžiausi iššūkiai, tiek dirbtinio intelekto kūrime, tiek visuomeniai su tuo tvarkytis. Ten tikrai dėl visko galima diskutuoti ir abejoti, bet faktas, jog tai buvo labai įtakingas tekstas. Kitas tekstas, kuris šiais metais buvo labai daug linksniuojamas, dar 2019 metų straipsnis The Bitter Lesson, kurį parašė Rich Sutton, apie tai, kaip yra tam tikra pamoka, kurią dirbtinio intelekto kuriai pasimoko vėl ir vėl ir vėl, kiekvienais dešimtmečiais vis ta pati pamoka. Jeigu norite žinot kokia, The Bitter Lesson bus nuoroda.
Gerai, tu pabūk protingasis mūsų skaityti tekstus ir rekomenduoji. Aš žiūrėjau video jokingai ir man labai patiko ir noriu parekomenduoti. Tai metų netikėtai užkeltas lūkestis, tai yra Dubajuje vykusios pirmosios reaktyvinių kostiumų varžybos. Man labai patiko. Aš žiūrėčiau, dalyvaučiau, pirkčiau ir labai labai noriu. Taip pat galėsiu dėti video, bet man tai buvo vienas įdomesnių metų renginių, kai žmonės su raketiniais kostiumais virš vandens lenktyniauja skrisdami. Wow.
Okay, skamba labai
čia yra,
gerai.
Čia yra ateitis. Tai vat, tai jūs galvokit, ar jūs norite tekstus Jono skaityti ar mano video. Gerai, čia ir sustokime. Tai buvo dviejų bitų 24 metų technologijų pasaulio apžvalga. Kiek spėjome, aptarėme, kas įvyko ir išdalinome savo kuklius apdovanojimus. Kaip visuomet, šaltiniai mūsų svetainėje dubitai.com, Spotify'e ir žinių radijos svetainėje visos laidos. O čia buvo Lukas Karaitis, Jonas Lekevičius. Sakome, gražių švenčių ir iki.
Ačiū, klausėte 24-ais ir susitiksime 25-ais. Iki.